Ola, que tal, xentiña recendeira? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí na emisora comunitaria da Coruña no 103.4 Cuac FM.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando cuacfm.org/radioco e buscando o noso programa recendo ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
E xa sen máis imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico, e falándolles coa alma anteira, Javier Pereira, Manu Castiñeira
e Marta López.
Programa número 239 e primeiro deste 2017. Contaremos como convidados con Tono Galán e Laura Sánchez en representación do Proxecto Cárcere.
E teremos a sección de literatura a cargo de Carmela González, do Clube de Lectores Biblos, que debuta hoxe connosco. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, 1991, os Quinindiolas gravaron en formato trío, Xelís de Toro, Fran Pérez e Pepe Sendón, un EP que nunca chegaría a ver a luz. Deste peculiar xeito, comezamos a nosa particular homenaxe a Narf, que nos deixou hai pouco. A primeira peza que imos escoitar hoxe titúlase Un home animal.
Estades aí sentados, non vos vou pedir nada especial. Só cabra de las orellas e me prestedes unha pouca de atención. Ergue este cedo todos os días?
Sí.
Acabou o gas e non hai leite na nevera?
Sí.
Cheira cholento polas mañáns?
Sí.
Así non podes vivir.
No.
Tramado de tubería, son epidemias, son un televisor,
son escorpidas cada día,
son un órgano que reproductor,
wow. Son de sangre quente,
son de sangre frío,
wow. Son sangre quente,
son de sangre frío, son mordidas, también son acaries,
son furia, me son son animal, predador, carnicería,
son un hombre de corazón,
wow. Son de sangre quente,
son de sangre frío,
wow.
Tanto falar e tanto discutir, a fin de contas, que son un home ou un animal?
Un home animal!
Todos comemos la misma basura.
Sí.
Todos vemos las mismas películas.
Sí. Sí.
Todos bebemos lo mismo garrafón.
Sí.
Pero no todos somos iguales.
No.
Son un pescador, también son una presa. Son odio, son amor.
Son una
tubería. Son epidemias, son un televisor. Son tres comidas cada día. Son un órgano reproductor.
¡Wow! Son de sangre quente.
Son de sangre frío.
Son de sangre quente.
¡Wow! Son de sangre frío. Estoy desorientado. Explícademe de una vez. ¿Qué son eu? ¿Un gato? ¿Un bicho? ¿O un hombre? ¡Un animal! Son un entramado de tuberías. Son una epidemia, son un televisor. Son tres comidas cada día. Son un órgano reproductor. Son un órgano, son un calle. Son un órgano, son un animal predador de cacería. Son un hombre de corrupción. Son un cazador, también son una presa.
Continuamos en Recendo en Cuac FM. Chega o momento de informarvos do contido das nosas axendas. Comezamos pola da nosa agrupación Alexandre Bóveda. Lembrade que desde hai aproximadamente un ano o noso novo horario de apertura é de luns a xoves de 19 a 21 horas no noso local da Rúa Olmos, 16-18, no primeiro andar. O teléfono é o 981-200-869 e o e-mail é acab@mundo-r.com.
E o Benres 20 é a presentación a cargo do propio autor e presidente da agrupación do seu novo libro O Falar das Fadas. Será ás 20 horas no Salón de Actos.
Tamén seguen á venta os 5 libros que forman a nosa colección de ensaio reanudada nos últimos anos. Lembrade que son Formas de ver a Bóveda, Señardade da Luz, o estudo crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de Soños, homenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012, Por Terras de Lugo, 8 aproximacións á provincia, con textos inéditos de 8 autores lucenses e aspectos da toponimia menor coruñesa.
Máis opcións e actividades na cidade na Coruña, a nosa axenda local que vos contamos xa mesmo. O jazz continúa no Filloa coa actuación do Rubén de Xan Trío esta noite e do Martínez Antelo Trío mañá mércores. Os pases, en ambos casos, serán ás 10 e ás 11 da noite.
En o CEGAI continúa a retrospectiva sobre Jean Jarmusch coa proxección de Night on Earth, o mércores, Dead Men e o xoves Give Me Danger, o seu novo documental sobre a historia dos Stooges. O venres día 13. As sesións, como sempre, ás 6 e ás 8:30 da tarde. O sábado ás 6 da tarde e con entrada de balde proxectarase Contrafaces, de Fon Cortizo, dentro da sección Off Galicia.
Produccións teatrais excéntricas SL pon en escena os amores de Jax o Fatalista de Denis Diderot, coa xuda de Laurence Ester e coa dramaturxa e dirección de Kiko Cadaval coa xuda de Baristo Calvo. Jax e o seu amo camiñan contándose historias e falando da vida, acaban por falar do amor e dos seus múltiples e variados matices. As funcións serán o venres e o sábado ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
O sábado, día 14, celébrase o 8º Festival Terra de Maxia, no que participarán pois o Mago Rufus, Joshua Gushing, Cristian, Martín Andersen, Víctor Noir e Román García. Será ás 6 da tarde no Fórum Metropolitano.
E tamén o sábado, interesante proposta na nave 1839 coa proxección do clásico de Fritz Lang Metrópolis, co acompañamento musical de Casper Berg Trio, agrupación xurdida no Conservatorio Superior de Música de Vigo co propósito de musicar en directo películas clásicas do cine silente, compoñendo novas bandas sonoras para elas. Aquí propoñen un xogo acorde á fábula futurista onde se atopan a música dos anos 20 coa actual. Será ás 8:30 da tarde.
E rematamos con Radio Cos, que presentan o seu segundo disco Parque do Pasatempo, co que continúan no empeño de visibilizar as cancións tradicionais de Galicia. Repertorio que, froito do seu traballo de investigación de campo, este novo traballo e o seu título están inspirados no Parque do Pasatempo de Betanzos, un espazo precursor dos actuais parques temáticos nos que os seus creadores quixeron recoller detalles das súas múltiples viaxes ao redor do mundo. Será o domingo 15 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
Agora apetécenos movernos un pouco polo territorio galego. Como é costume, comezamos en Lugo. O conxunto alemán de corda Signum Quartet, con máis de 20 anos de traxectoria, visita a nosa terra. Levan conseguido moitos recoñecementos internacionais e están afeitos a realizar xiras por varios continentes. Contan co apoio frecuente da BBC, así como doutras radios e institucións. Van estar no Círculo das Artes, na Praza Maior, nun par de días, o xoves 12 ás 8 da tarde.
Imos agora a Ourense. Venres e sábado chega a primeira producción de Chévere Teatro despois de recibir o Premio Nacional. Eroski Paraíso é un proxecto escénico construído sobre a promesa dun paraíso social feita por un estado do benestar que agora se esborralla. O paraíso prometido era en realidade un gran hipermercado, retrato dunha xeración sometida ás mesmas técnicas de marketing que se usan para influir nas decisións de compra. Ás 20:30 no Teatro Principal.
Cheve, pegamos un chimpo ata Pontevedra, chegamos a Vila do Lérez a ritmo de swing cunha clase aberta de Lindy Hop. A Escola de Baile Malleu Swing organiza esta xornada na que se pode participar reservando praza na súa páxina web. Unha ocasión para retroceder 60, 70 ou 80 anos e bailar. O centro Estouche Ben, onde se celebra, está situado na rúa Xosé Millán número 2, de 8:30 a 9:30 o venres 13.
E de Pontevedra a Santiago, a Real Filarmonía de Galicia, co director Paul Daniel e a mezzosoprano Claudia Huckler, van deixarse ver en Compostela. O programa consiste na Sinfonía número 3 en re menor de Mahler, que para o Premio Nobel Thomas Mann era quen expresaba arte contemporánea na súa forma máis profunda e sagrada. Será no Auditorio de Galicia, no Burgo das Nacións, o xoves 12 ás 8:30.
E pasamos agora por Vigo. Na cidade olívica podemos acudir a un musical de gran formato para toda a familia, con máis de 40 persoaxes en escena e a través dunha historia cautivadora e divertida. Red Rock Caperucita. Carapuchiña soña con ser unha estrela de rock and roll, un musical repleto de fantasía, luces, proxeccións, efectos especiais e un son exquisito, segundo anuncian desde a organización. O próximo día 15, domingo, ás 19:30 no Teatro A Fundación.
Imos agora ata Ferrol, Luis Dávila e Carlos Blanco póñense smoking para sachar como é debido. E ata cociñan caldo en directo, literalmente. O debuxante de Bueu e actor Ourousán combina novamente inxenios e artes para topar o cóctel perfecto. Menuda noite é o nome deste espectáculo de humor para adultos. E máis de con música de Budiño e Kepa Junquera. O Teatro Jofre acolle este menú o próximo día 14 ás 10 da noite.
Cucu Tastas. Non tolei, trátase de que hoxe traemos como vila convidada Arteixo e Cucutastás co revésimo xogar. Conceptos sinxelos de contrarios este venres día 13 de xaneiro. Trátase dun espectáculo visual e musical para bebés da compañía Títeres Cachirulo que intenta potenciar a capacidade de atención das máis pequerrechas. Cucutastás é un trasniño que quere facer as cousas ben e non confundir cheo e baleiro, arriba baixo, cerca lonxe, pequeno grande. No Centro Cívico Cultural, ás 6 da tarde.
O Concello anunciaba hai un mes aproximadamente o acordo coa Sociedade de Infraestructuras e Equipamentos Penitenciarios, un organismo dependente do Ministerio de Interior, para a cesión do antigo cárcere provincial da Coruña. A cesión é gratuita e por prazo de 2 anos que poderá ser anovado ano a ano, así como condicionada ao emprego de edificio para actividades sociocomunitarias e culturais. Este acordo busca tamén frear o grave proceso de deterioro do inmoble, polo que tanto o Ministerio como o Concello comprometeronse a destinar 150.000 euros cada un para acometer as reformas máis urxentes.
O antigo cárcere foi inaugurado en 1927 e os seus últimos presos foron trasladados no 99. Case que dende este momento comezaron as xestións para recuperar este emblemático edificio para a cidadanía da Coruña. Un dos axentes máis implicados, senón o que máis, nesta loita foi o colectivo Proxecto Cárcere. Creado no 2010, Proxecto Cárcere foi quen de conseguir permisos especiais do Ministerio do Interior para realizar actividades no edificio abandonado. Falamos de eventos como o Festival de Cine S8 ou exposicións como a de Isabel Coixet.
O Proxecto Cárcere xa reclamou o uso da antiga prisión do Concello, o Concello, e onte mesmo reuníronse en asemblea para redactar unha proposta de uso sociocomunitario para a penitenciaría. Para contarnos máis sobre o acordo, o estado do inmoble e as propostas que se barallan, temos hoxe connosco a Tono Galán e a Laura Sánchez en representación de Proxecto Cárcere. Moi boas tardes.
Boas tardes.
Hola.
Ben, para empezar, como foi recibida a nova da cesión do cárcere no voso colectivo? Laura.
Pois a verdade que foi moi ben recibida, como imaginades, con emoción, non? Pero bueno, penso que ata que non nos vexamos dentro, ou eu polo menos, igual estou, non o imos creer de todo. Entón estamos aí por unha parte moi moi ilusionadas e por outra que con certa precaución todavía, non?
Quizáis perderades xa un pouco a esperanza de poder recuperar o cárcere para a cidadanía?
Durante 4 anos, sí. A ver se che vale a metáfora.
Sí,
durante o goberno anterior, sí. Entón agora estábamos, pois, metémoslle un poquinho máis de presión e parece que resultou, pois, bo, isto.
Ben, non sei canta información tedes, canta nos queredes contar. En todo caso, na vosa opinión, como foi posible chegar a este acordo co Ministerio do Interior?
Creo que foi posible simplemente porque se quería chegar a ese... Porque, de feito, antes, cando se creou o Proxecto Cárcere, como contabades, se fixeron cousas, é dicir, xa había un acordo, se non estable, si para realizar unha colaboración puntual por parte do Ministerio e do Concello para actos. Entón, ese entendimento era posible. Por que non foi posible durante os 4 anos que seguiron, non o sabemos. Pero agora, pois o que houbo simplemente foi unha vontade por parte do Concello da Coruña de contactar co SIEP e intentar chegar a ese acordo.
Que é unha forma de decir que querer é poder, verdade?
Sí,
exactamente.
Sempre.
E como nace o Proxecto Cárcere e por que fixades a vosa vista na antiga prisión provincial?
Nace dunhas xornadas culturais promovidas polo Concello da Coruña naquel momento bipartito. Na Concellería de Cultura, digamos que xestionaba o Bloque Nacionalista Galego, María Xosé Bravo en concreto, hai que nomeala ata o último momento, quero dicir, foi a persoa vital que comezou a cuestionar por que estaba abandonado o sitio, un local, un espazo municipal de toda a cidadanía.
Non municipal, pero
bueno,
sí público.
Digamos, exacto, bueno, era, no sé, en este momento tampouco é, pero é vai ser municipal e por cuestións históricas, pois deixou de serlo durante 70 anos ou 80. Entón surdiron de aí moitas propostas, fíxose unha asamblea no cárcere, unha das xornadas no 2010. E de aí surdiu o Proxecto Cárcere, digamos, bueno, comezou promovendo o Concello, pero acabouse desmarcando, creemos que inteligentemente, e deixou a xente normal, digamos, promover unha acción que a mínima era a conservación do edificio, non? E despois o dos usos, pois, xurdiu a medida que foi pasando o tempo, non? Pero primeiro era a preservación dun lugar que merece estar ben conservado, como casi todos os que hai... Ou os que había.
Vos pensabades nesas primeiras xuntanzas que iba a ser tan complicado el longo?
No, sinceramente, o digo, eu son moi cándido no caso meu concreto e eu non esperaba estar tantísimo tempo porque acaba de responder Laura unha pregunta de Manuel que era vontade política e non a houbo, non? Era unha cousa tan sinxela como poñerse de acordo. Había un no momento en que se abriu en 2010 estaban de acordo, o sí, e o concello. E era un concello rarito, digo, porque era bipartito, non era... E 4 anos de absoluto hastío polo sitio.
Sí, que ademais coincidían, penso, a cor política tanto totalmente. En A Coruña como en Madrid, co cal é aínda máis
inexplicable. Era máis contraproducente, non? Os dous eran do mesmo partido, pero non había conexión. E extraña moito... Ai, home, 6 anos... Pode parecer que é moito ou que é pouco, non? Porque hai outros exemplos, Can Batlló levan 30 intentando unha xente de Cataluña e o conseguiron, sabes? Pero é un disparate, digamos, estar tantos anos por algo que non ten vida, están gastando un montón, ou estaban gastando un montón de cartos no guardia de seguridade que non guardaba nada. E sí, pues nunca pensamos, creo, que nos levara tanto. A medida que pasa o tempo vaste a facendo a que vai pasar máis. Pero, bueno, é a loita, non? Non sei, cando queres algo, pues non, claro. Non depende de ti, dunha persoa.
Neste caso, houve un final feliz, senón,
bueno, o que dicía Laura, esperemos que vaxe.
Sí, hai o comezo dun final feliz.
Exacto,
sí. Imos ponelo entre paréntesis, polo
sí,
menos.
Sí, sí.
O comezo da entrevista contábamos que onte fixestes unha asamblea e non sei se nos podes contar un pouquiño do que se falou onte ali.
Si, sí, máis que a asamblea foi unha xornada de traballo na que se dividiu a sesión en, bueno, foron dúas sesións realmente porque queríamos intentar que acudise a xente, entón decidimos estar destas persoas que últimamente estamos máis activas no grupo, que sempre houvese alguén de nós para un pouco saber como estaba a asociación nestes momentos. Entón fixemos mañá e tarde para quen puidese achegarse pola mañá viñese, ou quen puidese ver solo pola tarde que viñese tamén. Entón se dividiu en varias mesas de traballo, por así dicilo, que foron xestión, usos, financiamento, obras de rehabilitación, e sobre eso pois estivemos traballando para poder sacar un documento sobre que obviamente vamos ter que seguir traballando, non está todavía rematado, para xa levarlle unha proposta definitiva que conte coa aportación da maior xente posible ao concello de cara a esa posible apertura.
Se vos parece, antes de comentar un pouquiño as propostas que van ir neste documento, imos facer a primeira pausa musical, imos a escoitar Faime Mal dos Queñindiolas.
Inferno.
Seguimos falando con Laura Sánchez e Tono Galán de Proxecto Cárcere. Retomamos o documento este que estáis a preparar coas vosas propostas para o Concello. Que nos podes contar deste documento? Cales son as propostas que máis ou menos parecen ter máis forza?
A verdade é que en usos eu non podía estar todo día, entón perdíme bastantes partes. Usos concretos que creo que todavía non saíron, entre outras cousas, porque non está de todo claro que se vai poder usar, é dicir, ata que non se entre e se vexa ata que punto se pode utilizar o edificio ou non, penso que non van sair cousas tan concretas. Sí que as hai xa algunhas, por exemplo, algunha asociación de músicos que se achegou e todo isto. Pero entón o que se estivo traballando máis foi sobre todo a parte de xestión, é dicir, como se organizaría, que aí vai requerir moito traballo tamén, porque estamos buscando non inventar nada novo, pero sí fuxir un pouco do que xa hai. Entón, claro, vai ser máis complicado, pero en principio o que se quere é que o cárcere sexa unha entidade común que despois albergue outros proxectos ben individuais, ben de colectivos, pero que sempre estarían dentro ou debaixo dese paraugas que sería o a asociación ou cooperativa ou a figura xurídica que acabe sendo o cárcere. Despois tamén se estivo traballando moito porque vai ser o máis inmediato, que será a rehabilitación, que aí sí que se sigue corroborando un pouco que xa dicíamos de ir por partes. Nun primeiro momento parece que, bueno, unha gran parte dese orzamento está claro que vai ter que ir a cubertas para asegurar acabar co deterioro, non? Pola zona onde está, e a humidade e todo isto. E despois a outra parte, en principio, se falaba do corpo de benvida, que este que dá o paseo, o que se ve cando pasamos por diante. Pero claro, tamén chegamos á conclusión de que realmente deberíamos esperar un pouco a escoitar eses usos que veñen para saber se ese é o que nos convén máis. Entón, ao final sí que entrou unha certa dúbida, que sempre é boa, porque de donde o que che fai pensar é chegar a solucións que moitas veces son mellores. Entón, eso non sei se ti, Tono.
Bueno, vou ser así como sempre, rarito. O de onte foi unha toma de contacto.
Está claro.
Coa xente, que nos somos xente tamén, claro. E é un inicio dunha resolución feita en asamblea, que é a dilución do proxecto cárcere na propia asamblea. O grupo duro, os seis ou sete que estábamos continuamente traballando, ímonos mimetizar con unha asamblea que esperemos que sea máis grande. Entón, claro, o Concello quere unha proposta, pero é complicadísimo desenvolver algo nun lugar que moita xente non coñece, primeiro, físicamente, por problemas que todos sabemos, por problemas de non poder entrar, e despois, como dicía Laura, gradualmente vaise abrir, entón, gradualmente vaise poboar de diferentes propostas ou múltiples propostas, e vai ser fluctuante, vai haber zonas seguramente máis flexibles que poidan acoller máis cousas, durante menos tempo, haberá cousas máis fixas. Isto todo, penso eu, e creo que pensamos todos onte, as persoas que asistimos ali, que vaise facer co tempo, que é unha das cousas que creo que enaltecen o proxecto cárcere, digo, en xeral como filosofía, porque non é algo pechado, nin vai ser nunca, esperemos, isto a mellor é moi utópico, pero hai que dicilo, porque trátase de convivir diariamente nun lugar, home, cunhas expectativas, cunha infraestructura, cuns modelos de xestión, pero tampouco pechadísimo, porque é unha das formas de darlle a volta a un cárcere, non? Procurar o contrario, non?
De feito, nese sentido de darlle a volta ao cárcere, estivo moi interesante o que aportaron tanto a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica como a Asociación, porque sí, había representantes de ambos, de non
musealizar.
Exactamente, a parte da memoria, que eso creo que todas temos claro que vai haber unha parte dedicada a iso, pero non tratalo simplemente como un museo de exposición,
como se fuera un mausoleo, ¿no?
E si buscar outras actividades que se axusten máis a unha forma máis dinámica, máis viva de tratar todo iso.
Foi moi interesante, porque non podes facer ali uns 4 cadros coas que se poden facer igual, pero se eles mesmas
relacionalo cos dereitos humanos hoxendía.
Exactamente. Estar todo convulso, pero vivo, ¿no? Que un pouco do que se trata, non estamos inventando nada, como dicía Laura.
Antes de falar de asuntos polo miúdo, como a xestión, o estado do edificio, o concello pediu vos a vos unha proposta de usos. E vos pensades que estas propostas van ser ben recibidas polo concello ou pensades que o concello ten a súa propia idea para o cárcere?
It's a good question, friend. We don't know. Non sabemos porque, home, eu penso que sí, que son permeables a, de feito, algúns pertenceron a algúns concelleiros, no seu momento estiveron en proxecto cárcere e saben a filosofía o tueta, non digamos, non logo variacións que pode haber e que vai haber, pero o tueta o núcleo central do que é o proxecto cárcere, creo que é ben coñecido. Nos o que onte, digo todas as persoas que estábamos, o que se resolveu é facer unha proposta xeral o máis próxima á filosofía que se pretende nese sitio, e eu penso que vai ser ben acollida. Pero eso xa é cuestión dos que a reciban. Hasta onde nos cheguemos vai ser xeral e moi plural e participativa, aínda que son xa super trillado este concepto, pero sí, de feito, o de onte, un facto empírico de que participación, porque nos podíamos, os sete, redactar unha proposta conforme escoitáramos, pero non, preferíamos de novo escoito, e de feito veu moitísima xente nova que non esperábamos, nin coñecíamos, nin esperábamos que estiveran
É moi variada, como sempre, en proxecto cárcere, que tamén case o máis interesante tamén
un rapaz que veu, un tal Nine, que xa propuso poñer unha pista de skate. Quero dicir que aí está o conto, ese é o conto, é estar aí.
Mandamos un saúdo para Nine. Dúbido que o escoite, pero si un saúdo para
ele. Dicimos yo no Radio Oco.
Para o proxecto cárcere é moi importante que sexa cal sexa o seu futuro, o espazo sea autoxestionado. Por que credes que é necesario que sexa así?
É que remontarse aos inicios. Foi a primeira palabra que se empregou ali, prácticamente. Entón, creemos na independencia,
autonomía, en a responsabilidade, exacto, sobre todo,
e na madurez
das persoas. Exactamente. Pois igual que os rapaces e as rapazas van collendo independencia, eso te axuda, ¿no? Pois un pouco o que nos pasa igual como sociedade hoxendía é que non se nos deixa responsabilizarnos das cousas. É todo vendado, é feito, é decidido e programado. Entón, queremos tamén que o cárcere sirva de algunha forma, pois esa participación de que tanto se fala agora, que sexa real e que aprendamos en comunidade realmente a participar e a tomar decisións conxuntas e a leválas a cabo e a asumir as que vayan ben e as que vayan mal, que seguro que vai haber cousas tamén. Perdoa que che cortei.
Está ben, que non vou aportar moito máis. É a autonomía persoal conformando un colectivo, molestando o menos posible e deixando que te molesten o menos posible, que é unha peza clave esta, non? Na autoxestión, polo menos na que promove o proxecto cárcere, que non nos molesten.
Neste punto concreto, o concello estaría disposto, de acordo, conceder o espazo a autoxestión?
Creo que sí. Nas primeiras xuntanzas ou estas xuntanzas que imos tendo con rexeneración urbana, aínda que ao mellor non vai ser rexeneración urbana ou a xente posterior, pero eu penso que se comprende que polo menos sempre o dicimos tamén que temos dereito a equivocarnos, queremos equivocarnos. Si nos deixan, de maravilla, e si non, pois haberá que buscar outros xeitos de... Pero é bonito equivocarse, porque, home, si non repercute un cirujano equivocándose, é bonito ata con V casi. Pero nos desenvolvendo un centro cívico social ou como lle queirades chamar, ¿no?, que pode chegar a ser o cárcere, eu penso que equivocarse tampouco é...
Que non se manque ninguén.
Efectivamente, a seguridade hai que controlar, pero a partir de aí, o que son os usos, a xestión, os concertos, unha actividade cultural, pois tampouco é... Non, non creo que vaya a caer o mundo e deixar a xente tamén que...
Aparte, supoño que a maneira de funcionar de todos estes proxectos que son innovadores, aínda que xa teñen unha, digamos, unha tradición nesta cidade, non, entón, polo tanto, o erro vai estar aí.
Exacto, exactamente. Non é que o busques, é que está aí, exacto, sí.
Imos facer outra pequena pausa, imos falar con Carmela González de Biblos, pero antes imos escoitar a sintonía da súa sección. Hola Carmela, moi boas tardes.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Benvida a Recendo.
Pois moitas grazas.
Pois hoxe que debutas, que nos vas contar?
Bueno, pois nada, a min gustaríame facer unha pequena reflexión sobre o que foi o remate do ano 2016 no eido das publicacións. A verdade é que foi un fin de ano fascinante, no que chegamos ao Nadal con moitísimos e moi bons textos e a verdade é que teño a impresión de que o público, as lectoras e os lectores agradeceron ben esta oferta fascinante. E nada, gustaríame pois destacar algúns dos títulos que na nosa librería e no Clube de Lectores Biblos pois acadaron pois un maior éxito entre comiñas. Temos, por exemplo, o Premio Xerais, A Ira dos Mansos, de Manuel Esteban, tamén o finalista deste premio, Crónica Córnica, de Francisco Coimbra, un texto, a verdade, que moi moi simpático, no que unha inexplicablemente un condado da Gran Bretaña experta unha mañá falando un idioma distinto e extinto. Funcionou moi ben tamén o Premio García Barros, editado por Galaxia, a candidata do xornalista Miguel Sande. Foron tamén moi, moi ben recibidos outros premios como Nois Compostela, que foi premio novela por entregas de La Voz de Galicia, e por suposto a obra que foi gañadora do Premio Planeta, Todo isto che darei, de Dolores Redondo, que traduciu e publicou en galego a editorial Xerais. Bueno, non sei se me estou estendendo demais con esta con este mirar un pouco para o que foi o interior do funcionamento das nosas vendas, pero tamén me gustaría salientar un texto de Antón Ribeiro Coello, A ferida do vento, que pode significar algo así como peche e a apertura, o peche do 2016 e a apertura de cara ao que vai ser o ano adicado a Carlos Casares. Este é unha novela deliciosa na que Ribeiro Coello pois novamente descubre a súa brillante narrativa e mestura dun xeito moi digno de eloxio crónica e ficción, e no que presta dunha maneira unha homenaxe a Carlos Casares e unha obra na que se concede tamén un gran valor ao peso da memoria. Se queredes facer algún outro comentario...
Non, Carmela, moitas gracias por esta recomendación. Xa temos aquí todas apuntadas. Verémonos ao longo deste ano. Moitas grazas por...
Moi ben, só engadir, se me permitides,
sí.
Que os libros non pasan de tempo.
Non.
Entón, aínda que todos estes que fun citando foron os textos máis... que mellor acollida tiveron neste remate do ano, quixera facer fincapé en que unha obra literaria, unha obra de ensaio, é sempre viva. non importa que cambiemos de ano, nin de trimestre, nin nada similar. O importante é atopala no momento axeitado.
Claro que sí. Moitas gracias, Carmela.
A ti, un saúdo, chao.
Nos continuamos recendo, continuamos tamén a nosa conversa con Laura e con Tono, falando de Proxecto Cárcere. Xa nos estades contando como estades nun proceso de creación, pero tedes un modelo ideal na mente de utilización do espazo? Que nos contades?
Un modelo ideal, eso existe. Bueno, temos moitos modelos que están funcionando que nos gustan. Que sempre os mencionamos tamén, pero... Falaba antes Tono de un deles, que é o de Canvas Jo en Barcelona, que era unhas activas fábricas de tecidos que asupou hai un tempo xa a ese barrio e que agora se están utilizando. Temos un dos últimos tempos por Extremadura, no rural, que tamén é moi interesante, que se chama La Fábrica de Toda la Vida, que era unha cementera. Se repite a da arquitectura industrial reutilizada para la buena causa. E outros máis que hai por aí adiante. Nos o que queremos, o modelo ideal se basearía no que xa falábamos, non? Que sexa unha comunidade que decida en común e que traballe en común e polo ben común tamén. De feito, outra das partes que estamos traballando sobre todo os últimos tempos é coa xente de Galicia Imaxinaria, todos os o asunto dos montes mancomunados e os bens mancomunados e un pouco trasladar eso tamén ao que podería ser o cárcere, no? esa fronteira entre o público e o privado, que estaría tamén moi interesante que fose o que se apliquese aquí, que o cárcere fose que se tratase como un ben común. De todas formas, Tono sempre ten estas cousas así das ideas e tal, que o seguro que
o
expresa moitísimo mellor.
Vaya.
Das utopías.
No, está claro, romper cos modelos das cúpulas e das directivas. Sempre contamos
da rapidez tamén, porque parece que temos dous anos, ten que estar todo xa funcionando super ben. Pois, entón, non sei, levou unos 6 anos chegar ata aquí, e tampouco foi veloz, e non nos foi tan mal.
No, e as cousas lentas cociñanse mellor, sabémolo todas as persoas.
Escoitamos propostas que falan da creación dun ente vencellado concello. Como vedes esta posibilidade?
Ben.
Sí?
Sí. Un ente vencellado non, pero sí próximo, digamos. Bueno, é do concello o espazo, co cal e nos... dende o inicio a ocupación non se albergou, quero dicir, houbo asambleas,
propostas, pero non nosas, que dis outra, no, que chegan de outros.
Si, sí, supoñemos.
Te refires a usos do cárcere por outras,
digamos, isto daríalle máis peso o concello. Por eso vos lo quería preguntar, porque se falades de que pretendedes que sexa un espazo autoxestionado, pois pues que se cree un ente con moita relación co propio concello.
Ah, claro. No, isto xa non, claro, é tan bonito, no. Entendín mal.
Xa me parecía.
Entendín mal. Por lo menos para mí, creo, e para o resto da asamblea. Non, outra cousa é que temos
feito,
previsto
pensamos, sí,
un comité, unha comisión que mensualmente nutra.
Entendemos y... tamén que o concello é o último responsable dese edificio, co cal tampouco é que lle digamos, no, mira, está dentro de 2 años.
E que por eso falaba da ocupación, non? Nos cando decidimos negociar, nos levou ata os 6 anos estes ata chegar ao fin da negociación, si chega ahora, pero era porque a propia asamblea propúxose ir polo cauce legal. Dai a como lle queiramos o verbo poñer, home, eu creo que xa a prudencia da institución ten que estar tamén evidente, non? Porque é o que falamos da madurez. E dos anos este, teñen 2 anos de cesión. Bueno, non sei se pensamos moito nos 2 anos, pero pensamos máis en 50, ou mellor, un 75, como Playa Club ou estas cousas que hai por aí pola cidade. E aí sí que se determinaría como vai a autoxestión e como é a relación da poboación a partidista, non a política, porque política facemos, pero a partidista, non pertencemos a ningún partido como asamblea, nin pertenceremos, esperemos. E aí é onde, claro, haberá unha comisión, esta proposta incluso proposta ao Concello, creo que xa se lle dixo oralmente.
Sí, se comentou.
De
sí.
Que haxa unha comisión na Asamblea do Cárcere que mensualmente pues, uh-huh. proporcione información e pida información.
Exactamente.
Exacto, e haxa unha fluidez extraordinaria, que é o que es. Ao final parece un discurso absolutamente gandiniano e isto, pero é así. Nos queremos o fluir do mundo, sin meterse con nadie.
No, supoño que tamén, por exemplo, o que falaba deso principio, en plan, non se conseguiu nada durante os 4 anos do PP por falta de, digamos, de vontade. Se isto final remata nun ente controlado polo Concello, todos sabemos que as cousas xiran e dentro duns anos aparecen outra vez os que
acabas
non quixeron.
E incluso aínda
sería prexudicial.
Sí, incluso aínda que non cambie de cor, é dicir, a institución está suxeita a unhas dinámicas que tampouco creemos que leven a nada bo.
Entón, non están levando a nada bo, non é que o creas. Están levando a que sí, o mundo xira e é unha maravilla, pero ten moitísimos atrancos burocráticos para pedir un centro cívico, necesitas un CIF,
mil dificultades para todo.
Falouse onte disto, precisamente, de que o cárcere non habería que usar un CIF para utilizar unha das salas ou para unha xuntanza, cando ti vas a un centro cívico e é un delirio, porque unha plataforma non se pode xuntar nunha sala dun centro cívico se non ten un CIF. Pasou xa a proxecto cárcere, pois eso tamén, entre outras cosas, fixo xa a asociación. É unha asociación cultural, como Alexandre Bóveda, digamos, ou como outras moitas. E a partir de aí, pois é o que é unha diferenciación, pero non enemiga, tampouco amiga, quero dicir unha... O espazo é do Concello, ou vai ser, vamos, público.
Eu quería vos preguntar como é o estado actual do edificio.
Penoso. Absolutamente. Dentro de penoso entra todo o que podades imaginar. Cando en 2011 pechouse, estaba, digamos que, incólume.
En bo estado.
Incólume, podíamos dizer. Home, tiña certas falsos teitos tirados, había... Pero claro, 5 anos, falo 2011 ata hoxe... 2017
non houve ningún tipo de mantenimento.
Houve hai un ano e medio un escarceo aí do SIEP que fixo aí unhas cousas nas cubertas, pero as cubertas comentábanos sempre os funcionarios do cárcere que eran anuais. E levar o cárcere onde está, Galiza,
sí.
E ao inverno que falamos. E entón son moitos anos sin manter un lugar, pois está feito polvo.
E cales son os problemas que requiren dunha intervención así máis urxente?
Pois as cubertas. Resolto polos técnicos que hai na plataforma, vamos, e as cubertas. Atacar as cubertas vai ser o primeiro, penso, que se vai facer con eses cartos que falaba de antes.
E crees que son suficientes esos 300.000 euros?
Non, pero é o que hai e nos encanta que haxa algo. O sea, por lo menos non por nós, sino por, volvemos outra vez
para,
ao edificio.
Como dicían os técnicos estes, para asegurar a estanquidade, parece que sí, que chegan,
sí.
Incluso sobran, e despois quedaría outra parte, non, que sería xa para máis rehabilitación deses estancias que se utilizarían. Como sempre dixemos tamén que se faría unha rehabilitación gradual, conforme a se fose dando uso ao que vaya funcionando, bueno, pues tampouco está mal que non haxa unha cantidade enorme que gastar, porque tampouco estábamos a favor diso, é dicir, non queremos facer unha rehabilitación enorme nin cambiar chance, poñer todo, non queremos un agora nin nada disto, é simplemente asegurar a seguridade, precisamente, e pouco máis, que se xa mínimamente habitable, e polo demais nada.
E credes que estes 2 anos son suficientes para consolidar o proxecto?
Definitivamente non. Eu creo, non sei Laura e o resto das persoas, non. Pero o que hai, volvemos, igual que os cartos. Hai que acomodarse. Cando unha persoa considerase, que eu creo que todas as persoas somos autosestionarias, pero cando unha considerase, pois tens que coller o que te toca. E o que toca son 2 anos, pero eu particularmente non creo que haxa que facer ningún plan a 2 anos. Outra cousa é que nos voten aos 2 anos. Pero isto é...
O sea, que o proxecto é a largo plazo.
A moi longo plazo. A cambiar o mundo, entre aspas... con todo o que implica, que parecerá moi pretencioso, pero non, non é, porque é unha das polo menos é unha das do que todo o mundo ten dentro últimamente, máis porque todo un disparate, todo o que está ocorrendo no mundo, e isto si pode servir para que 4 tolos deixen desenvolverse a outros 400, pois mellor que mellor.
E de feito creo que xa empezou a cambiar un pouco, moi pouco, non? Pero sí que cando se iba a noticia, nos escribiu xente, era un pouco como se nos tivesen dado a concesión, porque ao que estamos acostumbrados todas, e non é iso. Entón, xente que se achegou que nunca viñera, que igual ao principio da reunión falaba dunha forma e ao final parece que xa vai collendo esa outra forma de traballar e a vai interiorizando, que tamén está moi interesante e moi bonito velo.
É un proceso, digamos, político moi interesante para todos nós tamén. Digamos que esta xente aprender estas maneiras de autoxestión, o que quero decir. Imos facer aquí un pouco como en cuarto milenio, imos preguntar a vos que estivestes ali no edificio, cal é a sensación que un ten cando visita o antigo cárcere?
Bueno,
Laura está impresionada pola visita.
Quedou sin palabras. Eu teño dúas sensacións, as dixen aquí, porque por sorte facemos un programa quincenal, Proxecto Cárcere, sabedes, os venres, Ondas do Cárcere.
A que hora, a que hora?
As 8 da tarde, de 8 a 9. E eu teño unha sensación cando estaba habitada, digamos, e outra cando non estaba. Entón, cando estaba habitada era de horror e de medo, porque había unha enerxía brutal en ese sitio, absolutamente se palpaba, creo, podías cortar. E logo Baleiro, pois é máis evocador. Podes, incluso, moitas veces o comentamos, todo o mundo casi que entra va, a mellor si o inducimos ao delito xa o facedes, pero casi todo o mundo levanta a cabeza e mira para arriba, porque ten teitos altísimos e provoca que esa mirada ao ceo, sin poder velo, provoca que ensoñes, e cada un ensoñará, pois se tivo familiares ou se tivo algún tipo de experiencia, farálles iso. Que pasa? Que con os actos que se fixeron xa Isabel Coixet, o Super 8, isto quitouselle moito poso de cárcere, non? Porque ao principio cheiraba a ferro, a ferruxe. E eu creo que con iso chega, non? Porque é moi evocador, é un lugar absolutamente, bueno, increíble, non? É unha catedral, pero do terror, non?
Tivestes ocasión de coñecer a opinión de antigos presos sobre os vosos plans de futuro?
Temos, por sorte, moitísima comunicación, porque estamos moi interesadas en ese tipo de memoria. E agora mismo, cando marchemos daqui ás 8, aproveito para incorporar máis a senda gloriosa cultural que facedes sempre, que aí en Portas Altas, ás 8 da tarde, hai un acto de antigas persoas, de persoas que estiveron no cárcere, van dar as seus testemunhas unha vez máis. Quero dicir que hai moitas, non? Hai comuns e hai represaliados. Cada vez hai menos represaliados, lóxicamente, porque morren, non? Desgraciadamente. Pero sí, temos... Está...
Se a través da comisión sempre xa tivemos a ocasión de falar con presos políticos e despois en actos xa chegou algún preso común tamén que estivo na última etapa do cárcere.
Estades en contacto con outros colectivos que traballen nun campo similar de recuperación, de rehabilitación de edificios?
Sí. Logroño, de Santa Madre de Dios, ou non sei.
Centro Cívico Madre de
Centro
Dios.
Centro Cívico Madre de Dios.
É porque era unha igrexa e o barrio creo que se chama Madre de Dios tamén.
Sí, estamos, digamos que sí, incluso
nos con xente de Camballó, houve xente.
E a radio nos está dando moitas oportunidades de estar moitísimo máis en contacto.
Participación en arquitecturas colectivas, en fin, un montón deles,
sí. Montonazo.
Bueno, nos imos quedándose en tempo. Non sei se queredes aportar aí un pequeno detalle que vos interese por
pois,
que sexa.
O de sempre, que as asambleas son abertas e que nós o que queremos realmente é que a xente acuda a dar a súa opinión, non só do barrio, digo, de Monte Alto, a xente toda que escoite este programa agora mesmo, que apareza por ali, e que se quere dicir algo que o diga, e se quere escoitar que escoite, porque é un foro de debate, de dúbidas. E agradecer. Perdona.
Eso na exactamente eso.
Eso. E agradecervos moitísimo o voso labor, non só hoxe, pero recendo.
A vos por
estar no, sempre, tedes moito mérito.
E a Proxecto Cárcere tamén, que tamén ten moito mérito.
Levamos menos programas que vos.
Pois moitas grazas.
A vos. Moi amables.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando, chegamos a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Acompañáronos hoxe Laura Sánchez e Tono Galán de Proxecto Cárcere e Carmela González coa súa literatura.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento do micrófono Manu Castiñeira, Javier Pereira
e Marta López, acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. A to vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.